Kasama ko ngayon si Melba Marginson, Executive Director ng Victorian Immigrant and Refugee Women's Coalition. Magandang araw, Melba.
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga sa mga tagapakinig.
Noong nakaraan, inilabas ng Royal Commission into Family Violence ang kanilang kauna-unang ulat sa naging pagsusuri. At marami doon sinabi ang pangangailangan para sa karagdagang serbisyo at serbisyo na akma sa iba't ibang kultura. Ano ang kahulugan ng mga naging rekomendasyon na ito para sa mga kababayang migrant at refugee?
Yung buong report ay mahusay sa usapin ng talagang tiningnan nilang husto ang mga problema sa service provision. Yung pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan ng tulong. In fact, talagang komprehensibo yan. Tiningnan nila lahat ng mga yung mga general on mainstream domestic violence services. Nakita nilang maraming mga loopholes dyan, lalong-lalo na yung nakakapagbigay nga sila ng serbisyo sa mga puti, pero pagdating sa mga hindi puti, katulad ng mga Pilipino, at iba't iba pang kultura, hindi talaga mahusay ang kanilang mga serbisyo. Alam naman natin yan, at lalo na kami sa Victorian Immigrant Refugee Women's Coalition, dahil sa amin nakakarating yung feedback ng mga kababaihan humihingi ng tulong. Ang karaniwang sinasabi nila, kulang na kulang sila ng pag-intindi sa problema talaga ng mga kababaihan nagagaling sa iba't ibang bansa. Dahil matagal na rin ako sa community sector. Kasi karamihan naman ng mga manggagawa nila, ng mga workers nila, ay galing din sa Anglo-Saxon na kultura. At kung meron man silang mga hindi Anglo-Saxon na na manggagawa, mangilan-ngilan lang yan. At usually, yung mga nasa reception lang. You know, pagdating ng mga talagang yung workers at saka yung mga community development workers nila, at lalo na from paakyat, manager at saka CEO, puro mga puti yan. Ganyan sa mainstream services. At kaya magpahanggang ngayon, nahihirapan silang palakihin yung kanilang yung clientele nila dahil hindi nga sila nagbibigay ng pansin na masyado sa tinatawag natin culturally and linguistically, sensitive, na provision, na service provision.
Kahit sabihin natin na yung issue ng domestic violence, iisa siya, pero kailangan iba't iba ang pagharap, hindi ba? Dahil hindi porket babae, pare-pareho dapat ang pagtrato. Tama ba? O pagharap?
Actually, marami namang similaridad sa usapin ng experience ng mga migrante at saka refugees pagdating sa domestic violence. Nagsisimula lahat yan, ang source niyan is yung patriarchy, tinatawag natin yung katotohanan ng nasa buong mundo ang dominanteng kasarian ay lalaki. So ang mga komunidad ay pinamumunuan lagi ng mga lalaki, ng mga kumpanya, mga lalaki. Sa totoo lang naman, very gendered talaga ang everyday life ng halos lahat ng tao sa buong mundo. Pero ang kaibahan nga lang culturally, meron ding mga para-paraan ng mga kababaihan kung paano nilang tinutulungan yung sarili nila o paano lalong lumalala yung problema nila. Kaya mayroong uniqueness din yung bawat isang storya, in other words.
Pero yung marami sa usapin ng domestic violence, ang issue laging napupunta sa sentro ay yung emergency response.
Kasi para magpunta sila sa mga refugees, kailangan emergency talaga yan. Ibig sabihin, kailangan nila tumakas dahil baka patayin sila.
Pero paano yung mga...
Binubugbog na sila o involved na rin yung mga bata.
Pero paano yung mga nakakaranas na at alam nilang inaabuso sila pero gusto nilang umalis ng mas maaga? May mga tulong rin ba?
Na prevention. Yan ang tinatawag na prevention. Kasi pagdating sa family violence, meron kang early intervention. Meron kang primary prevention. Yun ang pinakauna-una. Yung primary prevention, yun yung ala pa mang problema, meron ng mga alarm bells na ipapahiwatig sa mga kababaihan. At mangyayari yan sa community setting. Halimbawa, noong may panahon na kami at saka yung Center for Philippine Concerns Australia at saka yung Filipino Community Council of Victoria, nakakatanggap kami ng listahan ng mga kababaihang nakapangasawa ng mga puti at ng mga Australians at parating na dito sa Pilipinas, sa Australia o dumating na sa Australia. Tapos meron kami mga information sessions para sa kanila. Yan ang primary prevention. Kasi bago pa man mangyari anumang bagay, inibigyan mo na ng impormasyon yung mga kababaihan. At dyan, malaki din ang papel ng media katulad mo, no? Katulad ng SBS. Pag nagkakaroon kayo ng mga discussion tungkol sa family violence at nakikinig, you know, ang mga kababaihan na kahit wala pang problema, nagkakaroon na sila ng information at alam na nila saan sila tatakbo kung magkakaroon sila ng problema. Primary prevention yan. Yung early intervention naman, pag pumunta na sa isang domestic violence o kaya sa amin, pumunta sa amin sa BIRWC ang isang babae at sinabing, meron po akong problema. Lagi kami nag-aaway na asawa ko, etc., etc. So, kung hindi pa naman, wala pa naman sa puntong krisis at naghihingi pa lang ng payo yung babae, early intervention yan. So, pwede mo na siyang bigyan ng mga advice. Usually kasi immigration-related yung mga problema.
Family natatakot bias, silang umalis.
Immigration, oo. Oh. Kaya yan, bibigyan mo na sila ng mga advice. I-refer mo na sila. Early intervention yan. Yung crisis response, pag ano na, binubugbog na sila, tumawag na sila ng pulis. Usually, pag tumawag sila ng pulis, pwede na sinasabihan ng pulis, gusto mo bang pumunta sa refuge.
Mm-hmm.
Yung iba, dahil alam na nila, dahil sa primary prevention pa lang nalaman na nila, at tinago nila yung numero ng refuge referral,
mm-hmm.
So, pag may nangyari sa kanila, tatawagan nila yon, makakapasok sila sa refuge. Dahil sasabihin nila, ito po binubunto ako na asawa ko, bla bla bla.
So maganda yung naging rekomendasyon?
Maganda ang mga rekomendasyon dahil talagang very thorough. Malalim yung pag-aaral nila ng mga problema sa service provision. Pag sinabing service provision, we're talking of early intervention and crisis response.
Dahil mas magandang solusyon yun, hindi ba? Kesa sa pagmalaki na. Mga gaano kaya katagal bago natin makikita ang mga magiging benepisyo ng recommendation?
Matagal yan. Kasi, in 3 years time, magandang i-review. Ano na ba yung mga na-implement? Kasi karamihan ang i-implement nila is really along service provision line. Maganda yung sa summary report sinasabi, yung kahalagahan ng pagbibigay ng tulong sa mga komunidad para mas maintindihan nila ang issue ng family violence at mas mahusay silang makatulong sa mga miyembro nila pag may problema ay kasing halaga, no, yung kahalagahan ay equivalent, sinabi, no, equivalent sa pangangailangan din ng pagpapabuti ng service provision. So 50% yung success ng the success of tackling the issue of family violence in Victoria and probably in Australia overall. 50% niyan ay mahusay na service provision. The other 50% ay mahusay ding pagtalakay at maagap na pagpapabuti from the community. So kailangan talaga ng community education and awareness raising.
Maraming salamat, Melba Marginson ng Victorian Immigrant and Refugee Women's Coalition.
Salamat din, Maridel.